16, strofe 5, 6 en 7. Daarna die openingsverklaring en groetseën van ons Here. En dan staan ons en sing ons Psalm 138, strofe 1 en 3. En dan kan jy weer jou sitplek inneem. Van Psalm 100 word ons verklaring in wie se naam ons die Here ontmoet. En ek en jy sê, juig tot Heer van die Here, almal op aarde, dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en jy is syne. Ons is sy volk, ons is sy kudde. En vir jou wat so bely, kind van God, mag die onverdiende goedheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus onder leiding van die Heilige Gees met jou wees, nou in hierdie erediens. Amen.
Thank you.
ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel woon, ons ervaar u teenwoordigheid, omdat al woon u in die hoë hemele, ons erken en bely dat u alom teenwoordig is, dat u die pad van die lewe op aarde saam met die kinders stap, dat u ons die hand reik, dat u ons optel waar dit moet, dat u ons neersit waar dit moet. Maar u by ons en ons by u, ons blydskap in die Here, ons bring dit onder woorde as ons saam bid. U wat groot is en heerlik is, maar u wat intiem bemoeienis maak met nietige mense soos ons, u wat nie net van ons weet nie, maar u wat ons aan mekaar geweef het, u wat naam en van ken, u wat diep inkyk in ons bestaan, u wat karakter en wese skenk, u wat ons menswees bepaal, u wat in die algrootheid ons swakheid ken, ons eie waan, ons eie grootheid, niks voor u bedek, o Here. En so staan ons, sit ons oop en bloot, in belydenis, in verootmoediging, dankbaar, u te ken, u beloftes, die waarheid van u woord, die evangelie ingeskryf, historiese stof, poëzie, en die rykdom van die psalms, profete geskiedenis, evangelies, wonderwerk verhale, gelykenis taal, en so, Heere, neem ons die woord in ons hand, om die Lukas 18 gelykenis te lees, ons te vereenselwig, ons een te maak met wat hy sê, fariseer en tollenaar in die tempel, biddend, soos ons nou. Bedien ons, met woorde uit die hemel, so dat ons in week sta op aarde kan voortgaan, sinvol te lewe, u naam te verheerlik. Ons bid dit saam, Here, in diepe afhanklikheid, en ons doen dit in die groot naam van Christus Jesus, ons Here, wat alles vuil gehad het vir ons, die gesindheid, hy die Seun van God, om minder geag as 'n slaaf aan 'n kruis, soos 'n misdadiger, maak ons die beeld gelyk, o God, en wees ons om Christus wil genadig. Amen. Liewe broer en suster, kom ons lees, voordat ons die Here se woord lees, kom ons sing, voor ons die Here se woord lees, die vierde strofe, Psalm 25, dan lees ek uit Lukas 18, en dan, direk na die voorlesing uit die Here se woord, my en jou gebed, vir die prediking hier vanaand en wereldwyd, direk na die skriflesing, voor die preek, skrifbring 14, streep 3, die vierde strofe, maar nou 25, strofe 4. Se woord is oop by Lukas 18 die 83 vertaling vers 9 en volgende verse. Die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Let baie goed op saam met my en almal in die erediens op vers 9 en dan ook vers 10. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, soos diewe byvoorbeeld, of soos bedrieërs of egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee 10de van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan. En hy wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Voordat ons saam sing uit die betrokke skrifberuiming wat ek opgegee het, ons fokusverse met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel.
Thank you.
Liewe broer en suster, jong mense, kinders. In die gelykenis van die fariseer en die tollenaar was daar nog in my lewe lewenslank iets wat my gefassineer het. Weet jy, wat tref my altyd as ek hierdie gelykenis lees? Ek vang my dat ek geneig is om myself met die tollenaar te identifiseer en my kop te skud vir die fariseer. Ek is geneig om by die lees van hierdie skrif gedeelte half te wens, ek kan die fariseer net raakloop en vir hom sê, liewe mens, maar jy's blatant, hè. Miskien is dit by jou ook so, miskien nie. Om jou met die tollenaar te identifiseer. Die een wat een kant gaan staan het en op sy bors geslaan het en amper nie vrymoedigheid gehad het nie en wat gebid het, wees my genadig, Here. Here, dis ek. Dis ek. Wat 'n vreugde as dit ek en jy is, maar broer en suster, die geneigtheid om ons te identifiseer met die tollenaar, terwyl daar dalk 'n moontlikheid is dat ons met ander oë na die fariseer moet kyk en daarom vanaand die saak van hoogmoed in die preek met jou te bepraat, hoogmoed. Die gelykenis as teks wat sê, die Here sê, hoogmoedigheid of hoogmoedig wees is om verkeerd te wees. Verkeerd te wees. En iets van die naklank van die gelykenis teks, twee mense het na die tempel gegaan om te aanbid. Kom ons kyk. En weet jy wat? En broer en suster, ek hoop dat jy my terwille sal wees. Ek lees dit by 'n Amerikaanse teoloog na raak in my voorbereiding vir die prediking en dit het my aangespreek en ek wil dit graag met jou deel. Hierdie baie fyn, sensitiewe teoloog en skrifklaarder sê, hy het in sy loopbaan by geleentheid bekend geword van 'n kroniese psigiatriese hospitaal in Michigan, waar daar 3 pasiënte was. Hulle het al 3 dieselfde probleem gehad. Al 3, een was 'n vrou en die ander 2 was mans, is deur die kundiges in hierdie hospitaal gediagnoseer met psigotiese grootheidswaan. Psigotiese grootheidswaan. Groot woorde. Maar gaan nou beduie en jy sal saam my verstaan. Weet jy wat? Al 3 hierdie pasiënte, as jy met hulle praat, sê hierdie teoloog, het vir jou onafhanklik in sessiekamers gesê, ek is Jesus. Psigotiese grootheidswaan. Ek is die Messias. Hulle het geglo met hulle hele wese dat hulle Jesus Christus is en hulle het geglo, hulle is onafhanklik van mekaar die 3 hooffigure waarom die lewe draai. Is dit nie tragies? Hulle het gedink, hulle is Messias. En op grond daarvan het hierdie Amerikaanse kollega een theologiese ding ontwikkel wat hy noem die Messias-kompleks. Die Messias-kompleks. En is dit nie op sy verskriklik nie? En hy sê, hy het in hierdie drie patiënte gesien as hy hulle geestelik bedien, as jy jou eie God wil wees, moet jy tevrede wees om in 'n piep klein wêreldjie te lewe waar daar plek is vir net jouself. Die fariseer en die tollenaar. Prakties, op die aarde, op die grond. Het dit nie ook al oor jou lippe gekom, dat jy sal sê vir iemand in die motor, sien hier daai mens wat daar loop, sy of hy dink, dis net hy wat lewe. Het dit al gesê? Het is jou ervaring van daai mens. Dis net hy wat lewe. Het jy wat? Die Messias-kompleks is iets waaroor ek en jy mekaar in die oë moet kyk. En as ons, onthou, twee mense het na die tempel gegaan, vertel Jesus in 'n gelykenis om te bid, dan vra ek vir myself en ek vra vir jou, kom ons kyk vanavond nugter mooi na die Farisee, om dan kinderlik klein te belei, ek lei dalk ook aan 'n vorm van die Messias-kompleks. Die sonde van hoogmoed. Weet jy, dis die oudste probleem in die boek. Jy loop om raak, as jy lees in die Genesis openbaring, in die Genesis tyd al bekend geword, as ons in die Here se woord inkyk en saam besef dat hoogmoed was eintlik die probleem wat Eva gelei het om deur die slang verlei te word. Maar God weet, dat as julle oë, dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees. Die Messias kompleks. Weet jy wat, sedertdien het elkeen van ons op ons eie manier probeer om God se plek in te neem. Om gepas klein te wees is toch so moeilik, is het nie? Die Messias-kompleks. Maar nou, broer en suster, so dat jy hierdie tekst morgen kan gebruik en die Dinsdag en Woensdag, hoe met die gelykenis teks in ons hand, hoe herken ek en jy hoogmoed in onsself? Wat is die maniere van doen, waarna mens moet kyk? Wat maak dat jy uiteindelik soos die fariseer is? Dat jy van ander mense klomp goed sê, en sê, Here, ek is allemaal anders. Ek het drie moontlikhede nagedink wat ek graag op hierdie tekst van toepassing wil maak. In hoe herken 'n mens hoogmoed in jouself? Die eerste broer en suster, gemeente van die Here, is die saak van ydelheid. En hieroor wil ek vanavond nie baie sê nie, want een mens kan baie makkelijk op din ys wees en een mens kan baie makkelijk mense seer maak as jy uiteensetting gee van wat ydelheid is. Maar weet jy wat? Ydelheid is een behektheid met jou voorkoms of met jou beeld. Ydelheid. Ydelheid het ook daarmee te doen, broer en suster, dat jy 'n beheptheid met jou beeld het, sodat jy twee beelde het. Was het verlede week, na aanleiding van die berig van die dame in die beeldkoerant, wat die journalist oor die radio met haar gepraat het, ek het op een stadium nie geweet wat moet ek sê nie, dit gaan daar oor, dat sy na hoeveel jaar in een huwelik pad gegee het, en nou beskryf sy haar man, en nou bel die manne in, en hulle trap haar, want hulle sê sy veralgemeen. En wie wat sê hierdie vrou? Oor die radio. Sy sê nie dat daar nie goeie mans is nie. En sy sê, maar ek het hulle nog net nooit ontmoet nie. En dan gaan sy verder en sy sê, niemand glo my as ek vir hulle vertel wie is my man nie. Hulle sê, hy is dan so gaaf, hy is dan so goed, hy is dan so bedagsaam, hy is dan so netjes. Ydelheid. Een ander woord vir ydelheid, broer en suster, is grimering. En is nie net die vrouens wat grimering aansit nie, dis nie waar het vanavond gaan nie. Jy verstaan wat ek bedoel, die grimering, die make-up, wat een masker word. Die beheptheid daarmee, dat niemand net moet achterkom, dat jy eintlik nie is wat jy is. Ek lees raak by iemand, dat hy ydelheid so aanspreek en sê, en het julle dit al raak gesien? Dat jy in 'n sakecentrum loop, en, excuse nou die jong dames tussen ons, dat die dametjie in die kolonnadegang loop, en elke winkelse glas een spieël maak, waarin sy haar bekyk, let een bykie op, en dan hier recht trek, en hier recht trek, en hier, die hele tyd, een beheptheid, met jou voorkoms. Het jy al so daaraan gedink, en ek wil my nie te veel uitspreek daar oor nie, die gymnasiums het allemaal spieels, gaan kyk een bykie, en ek dink iets van die logika daarachter is jy moet hele tyd kan sien hoe dat jy aan jouself werk uitleid, die beheptheid met jouself. Maar en dink 'n bietjie mooi aan die fariseer en die fariseïsme. Waarom het die Here Jesus hom altyd geërg aan 'n fariseer? Dis as gevolg van hulle hardkoppigheid. Jy het 'n fariseer niks vertel nie. Hardkoppigheid, broer en suster, is 'n simptoom van hoogmoed. Hardkoppigheid is 'n vorm van hoogmoed wat maak dat ek weier om teregwysing te aanvaar. Dit veroorsaak dat ek myself al ewig verdedig. Het dit al ervaar? Hardkoppigheid het ook daarmee te maak dat as iemand my op 'n fout wys, ontwyk of ontken ek dit en ek gee iemand anders die skuld. Hardkoppigheid. Baie mense se koppe is harder as graniet. En dis hoogmoed. Het derde simptoom waarin ek en jy onsself kan toets in die saak van bid in die tempel is eksklusiwiteit. Weet jy wat? Ten diepste is hoogmoed die keuse om sowel God as ander mense hulle regmatige plek in jou hart te ontseë. Eksklusiwiteit. En eksklusiwiteit lê ook baie naby aan snobisme. 'N Snobis laat niemand spesifiek sommer van die elke dag se lewe in sy of haar lewe in nie. Hoogmoed is om God en ander mense hulle plek in jou hart te ontsê. Hoogmoed vernietig 'n mens se vermoë om lief te hê. En Jesus het gesê die wese van geestelikheid is om God en ander mense lief te hê. Hoogmoed is 'n vorm van teenliefde. 'N Hoogmoedige mens trek nie aan nie. 'N Hoogmoedige mens stoot af. 'N Hoogmoedige mens is eksklusief. Hoogmoed veroorsaak dat ons ander uitsluit in plaas van aanvaar en insluit. Dit veroorsaak dat ek liewer voor 'n spieël neerbuig as voor God. Hoogmoed is 'n saak wat eerder veroordeel as om te dien. Dit veroorsaak dat ons onsself altyd met ander vergelyk. Ek weet nie of ek gemaklik kan sê dat ek die tollenaar is. Die Lukas 18 gelykenis, die tollenaar, al sy sondes is bekend, gierigheid, oneerlikheid, korrupsie. Die fariseer het God gedank dat hy in 'n ander kategorie val. Die fariseer wou ekstra krediete hê. Die fariseer wou eerste in God se klas staan. En dan sê hy ook, hoekom die Here hom die eerste plek moet gee. Al die voorskrifte, en dan stipuleer hy dit daar, en gaan kyk 'n bietjie, hoe sensitief is hierdie fariseer, want weet jy wat, broer en suster, die voorskrif was om eenmaal per jaar te vas. Hy staan in die tempel en hy bid, Here, ek is nie gemors nie, ek is nie soos al hierdie ander mense nie, ek vas 2 keer 'n week. Ek is 'n goeie ouetjie. Weet jy wat, die fariseer was reg dat hy en die tollenaar nie in dieselfde kategorie val nie, maar hy het hom misgis met watter kategorie die beste was. Jy maak nie jou saak met God reg met krediete nie. Hoogmoed. Dis 'n probleem in baie kinders van die Here se lewe. En sien saam met my raak dat in God se oë was die fariseer aanstootlik omdat hy die belangrikste gebod om lief te hê nie nagekom het nie. Nie eers bewus die fariseer dat hy God nodig het nie. Nee, want hy is mos God. Hy is mos die Messias. Hy vas 2 keer 'n week. Hy gee sy tiende, die Messias syndroom. Die gooitjie wees van die mens. Hy het besef dat hy sy eie sonde, dat sy eie sonde groter was as die tollenaars. Hy het nie besef dat hy die grootste sondaar in die tempel was nie, en Jesus vertel die gelykenis. En ek en jy, ons vanaand, dink 'n bietjie, ek is dalk vanaand in die kerk die grootste sondaar. Mag die Here gee, deur sy gees, dat 'n mens dit net besef, die fariseer het nie. Ek en jy kyk stip na die fariseer en smeek, wees my genadig, o Here. Want die Messias is nie ek nie, maar die Messias is die lieflingskind wat hierdie gelykenis vertel het. En om my aarde toe te bring, moes hy sterf. Wees my genadig, o Here. Gepaste kleinheid begeer ek met my lewe, soos my Here Jesus dit aan my kom demonstreer het. Kom ons haak aan ten slotte by die Amerikaanse teoloog en ons bid, Here, vergewe my my Messias syndroom. Amen. Ons dank saam. Onse God, Christus Jesus, onse Vader, in die laatheid van die middag en in die vroegtyd van die Sondag as opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, kniel ons gemeente saam in gebed onder woorde te bring die blydskap wat daar in siel en gemoed leef vir wat U vandag gedoen het aan ons gees. Dat U by ons is, dat U by ons sal wees, dat elke bladsy van die Bybel, elke woord, elke jota, elke titel van toepassing is op elkeen van ons se lewe. En dankie Here vir die Lukas 18 gelykenis en ons opnuut weer in die laatheid van die jaar te herinner daaraan dat ons gepas kinderlik klein Voor U moet leef, alhaal, behaal ons die grootste welsla ter wereld. Vergeef ons die sonde van hoogmoed. Daarmee saam, Here, ons uitleid, ons exclusiviteit, ons nietig mens wees wat so geneig is om onsself hoër te ag as ander, in plaas van soos U ons Here Jesus Christus net andersom. Maak ons in hierdie week gepas, klein, kinderlik, inspirerend in 'n wêreld van grootheidswaan en Messiasse wat opstaan. Dink aan ons Here en alles wat ons moet doen hierdie week. Ons bid gepas vir 4 belydeniskatekisante wat oor hulle liefde vir U en U liefde vir hulle môre aand in gesprek sal wees met die kerkraad. Vir ouerpare met hulle saam in die verbintenis van doop en belydenis. Gee vrymoedigheid, nederigheid en dankbaarheid. Ons bid, Here, dat die uitreik en liefde tot minder bevoorregte bejaardes by die Kolonnade Sakesentrum Woensdag, geïnisieer deur die Sistersorganisasie en mense van ons winkelsentra, dat het blydskap op bejaarde mense se siele sal inskryf, 'n handreik, nie beter nie, nie groter nie, nie ryker nie, nie sterker nie, nie slimmer nie, dat ons Here hulle mag aanry uit die huise waar hulle verwagting van en oor die lewe ingekrimp het tot kamerruimte en eetsaal en rolstoel. Die katekisasie aktiwiteit. Maar Here, elkeen in werkkring en leefkring, U nabyheid, ons pleit die tollenaar woorde. En ons doen dit in Jesus naam. Here, moet ons nie vergeet nie, moet ons nie verdelg nie. Hoor ons as ons bid. Wees ons genadig om Jesus ontwil. Amen. Na die diens van barmhartigheid deur die Jakens verrig, geliefdes, die kloeteomdigting van dieselfde psalm wat ons vroeër gesing het, psalm 138, ons sing strofe 1 en 2 van die kloeteomdigting, daarna die seën van ons Here. Ontvang die seën van die Here, kinders van die Here, en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onze Vader, en die gemeenskap van God die Heilige Gees, sal met u almal wees. Amen.